Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Dnes je 116. den roku, 25. dubna a čtvrtek k tomu. A když je po 6. podvečerní, tak to znamená, že je tu další monitor, který začíná jako vždy tím, kdo dnes slaví své jmeniny. Tím dnešním oslavencem je každý, kdo nosí jméno Marek. Jméno Marek patří k muži, který je rozeným bojovníkem. Marek bojuje za svou čest, také za svou rodinu a životní štěstí. Je nutno říci, že mužské křestní jméno Marek nemá ženský protějšek. Významově je však příbuzné se jmény Marcel a Marcela, které mají stejný původ. Jméno Marek se vyskytuje také ve slovenštině a polštině. Anglická podoba jména je Markus, případně Mark, německá Markus nebo Marek, francouzská verze je Mark, španělská Marco či Marcos a portugalská je stejná jako ta francouzská Marcos. Italové jméno znají jako Marko a maďarská podoba jména je Mark či Markus a ruská Mark. Jméno nosili svědci Marek Evangelista, Marek I. nebo Marek Efeský. Nositelem jména byl také římský císař a filozof Marcus Aurelius. A toto jméno dostal do vínku i italský cestovatel Marco Polo. A pokud se podíváme do literatury, tak tímto jménem byl pokřtěn i slavný americký spisovatel Mark Twain. Mužské křestní jméno Marek pochází z latiny. Je spojeno s římským jménem Marcus, které je variantou jména Martius. Jména jsou odvozena od jména římského boha války, který byl nazýván Mars. Jména Marcus, Martius a také Marek se tak překládají jako náležící bohu války či náležící k Martovi. A také zasvěcený bohu války. Přenesený význam jména Marek je pak bojovník či válečník. Marků je u nás údajně 53 279, čímž to pádem se jedná o 26. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. A na Slovensku je to stejné jako u nás. Svátek tam má Marek. Spolu s Marky dnes slaví svůj svátek také Irvínové, Izmaelové a Vojenové. No a dnes je také Světový den malárie, a máme také den DNA. Ještě dodám, že do konce roku zbývá 250 dní a je to také nejpozdější možné datum Velikonoc. A teď pojďme k našemu malému historickému okénku. 25. dubna 1142 moravské oddíly Konráda Znojemského, podpořené vojenskými družinami některých českých velmožů, se střetli se silami českého knížete Vladislava II. V bitvě u Vysoké. 25. dubna 1372 se souhlasem krále Karla IV. Byla založena samostatná právnická univerzita odtažená od Pražské univerzity. Vysoké učení právnické zaniklo na počátku husitského revolučního hnutí. A 25. dubna 1599 se narodil anglický Lord Protector Oliver Cromwell. 25. dubna 1626 v průběhu 30leté války Wallenstein rozdrtil Mansfeldovo vojsko v bitvě u Desaly. A roku 1719, 25. dubna, Daniel Defoe vydal fiktivní román o trosečníkovi Robinsonu Crusoe, který strávil 28 let na opuštěném ostrově. Bylo to napsáno podle příběhu námořníka Alexandra Selkirka. 25. dubna 1919 byl založen Bauhaus, škola pro výtvarné umění, architekturu a umělecké řemeslo. A 25. dubna 1935 Národní demokracie vedená Karlem Kramářem, Národní liga vedená Jiřím Stříbrným a Národní fronta vedená Františkem Marešem se sloučili v novou stranu s názvem Národní sjednocení. A jsme u 25. dubna 1945. To bombardéry 8. letecké armády USAF provedli masivní nálet na Škodovy závody a letiště Bory v Plzni, přičemž na misi, jak Američané dodnes pojmenovávají bombardování svých cílů, bylo nasazeno 589 bombardérů a 486 stíhačů. Škodovka byla ze 70% zničena a letiště přestalo být provozuschopné. Nepřesně schozené pumy způsobily značné škody ve čtvrtích Skvrňany a Karlov. Dodejme, že se tak stalo pouhé 2 týdny před koncem války a 3 týdny po schválení košického vládního programu, programového dokumentu, který po příchodu na československé území schválila tehdejší vláda 5. dubna 1945 na zasedání v Košicích. V něm se počítalo i se znárodněním, takže by se Škodovy závody staly národním podnikem a nedostaly se zpět do rukou západních akcionářů. Mimochodem, na plzeňskou Škodovku bylo těch náletů několik. Nikdy ji pořádně netrefili až toho 25. dubna 1945. Co si o tom myslet? Asi to samé, co o náletech na Prahu, zejména o tom druhém. Ale pojďme dál. V tento den také došlo k další veledůležité události na konci druhé světové války, kdy se vojáci sovětské 5. gardové armády a americké 1. armády setkali na Labi u saského města Torgau. Spojením východní a západní fronty tak bylo dobyto téměř celé Německo a zároveň rozděleno na 2 sféry vlivu. 25. dubna 1950 v Československu byl odvolán ministr národní obrany Ludvík Svoboda a místo něj byl jmenován Alexej Čepička. 25. dubna 1996 dosáhla první česká polární expedice severního pólu. A ještě si připomeňme, že 25. dubna 2005 byl Jiří Paroubek jmenován předsedou vlády. Tak tím bychom byli na konci malého historického okénka. Po několika monitorech, kdy jsme neměli k dispozici žádnou pronostiku, tak dnes jich máme 11. Tak jako obvykle vyberu jen 3. Ta první praví Jiří a Marek, mrazem nás zalek. Druhá říká, brambory sázej na svatého Marka, bude jich plná jamka. No a ta třetí, před 25. vřeskot žáby nepříjemnou povětrnost vábí. Tak to by byly pranostiky a po pranostikách přichází obvykle na řadu teplotní rekordy a nebude tomu jinak ani dnes 25. dubna. Roku 1854 bylo pod nulou, minus 1,8 stupně Celsia. Ovšem v roce 1992 bylo letních 27 stupňů Celsia. Na tento den pak připadá v průměru 10,2 stupně Celsia, ale to až od roku 1961, kdy se průměrná teplota začala sledovat. Tak to bychom měli z úvodu vše, a na monitor čeká něco přes 50 minut plavby neklidnými mediálními vodami. Dnes začneme s vědavcem a jeho prostřednictvím se podíváme do Spojených států. Trump zaprodal svou voličskou základnu, aby mohl poslat 95 miliard dolarů Ukrajině a Izraeli. Amerika poslední. Amerika je poslední, to je vše. Amerika je poslední každý den. To řekla zástupkyně Marjorie Taylorová Greenová. Muž, který je nejvíce zodpovědný za darování 95 miliard dolarů Ukrajině a Izraeli, je tentýž člověk, který předstírá, že je proti plýtvání americkými zahraničními válkami. Donald Trump. Byl to Trump, kdo konzultoval obsah balíčku pomoci Ukrajině s předsedou parlamentu Mikem Johnsonem, stejně jako to byl Trump, kdo vymyslel, že místo standardního rozdávání sociálních dávek se budou poskytovat půjčky. Byl to také Trump, kdo řekl: stojím za předsedou parlamentu Mikem Johnsonem, načež dodal, že Johnson odvádí velmi dobrou práci. Dobrou práci? Takže tajná spolupráce s vedením demokratů na prosazení zákona, který znovu povoluje FISA ke špehování Američanů bez soudního příkazu, zakazuje TikTok. Plně financuje DOJ Joea Bidena, který 91krát obvinil prezidenta Trumpa a dává Bidenovu politickému gestapu z Brusu novou budovu FBI větší než Pentagon. Zatímco na ochranu jižní hranice před houfy lidí, kteří do země vstupují nelegálně, neposkytuje ani cent, je dobrá práce. Otázka, kterou bychom si měli všichni položit, zní, proč se Trump rozhodl podílet na tomto podvodu? Neustále opakuje, že kdyby byl prezidentem, ukončil by válku na Ukrajině během jednoho dne. Pokud to myslí upřímně, proč tedy spolupracoval na návrhu zákona, který válku protáhne o další rok či dva? Toto je z příspěvku politického analytika Michaela Tracyho na Twitteru. Mise splněna, je hotovo. Odpoledne schválených 61 miliard dolarů pravděpodobně postačí na financování brutální a nesmyslné zákopové války nejméně na další rok či dva. MAGA, Mike Johnson, jak ho Trump láskyplně nazývá, Trump osobně uskutečnil dosud největší rozptýlení finančních prostředků na Ukrajinu, a to po stále stejném nekonečném mediálním ječení, že Trumpovi a MAGA republikánům Putin vymývá mozek a že Ukrajinu nikdy financovat nebudou. Ten základní hoax pokračuje, jenže tentokrát v tom jel Trump. Podepsán Michael Tracy, Twitter. A reakce Luca Cabriho. Michael, máš 100% pravdu. Trump mohl kdykoliv tento monstrózní zákon zabít, kdyby chtěl, ale neudělal to. Dokonce nechal MAGA Mikea vystoupit v televizi a říct, že s Trumpem 100% se shodli na financování Ukrajiny. Trump v tomto případě podrazil svou základnu, jinak to nejde. A znovu Michael Tracy. Nejen, že to nezabil, ale osobně napomohl tomu, aby to prošlo. Zde je další pozadí od Tracyho. Návrh zákona navržený po konzultacích mezi Mikem Johnsonem a Trumpem záhadně dává prezidentovi možnost odpustit údajnou půjčku Ukrajině, a to hned po listopadových volbách. A pokud vám to nepřipadá dost drzé, tady je háček. Prostředky, které lze půjčku odpustit, jsou přímé rozpočtové injekce Ukrajině, tedy peníze, z nich se platí platy ukrajinských státních zaměstnanců a tak dále. Ne vojenská pomoc, která tvoří naprostou většinu balíčku. Takže pouze 8 miliard dolarů z 61 miliard dolarů určených pro Ukrajinu je podle podmínek tohoto obrovského zákona dokonce způsobilých pro odpuštění půjček. A dokonce i tato půjčka byla od počátku falešná, vůbec nikdy nemusela být splacena. Takže tady máte poslední Trumpovu a Johnsonovu lumpárnu, když se sněmovní GOP chystá prosadit největší přísun amerických daňových dolarů na Ukrajinu, a to zdaleka od začátku války. A to vše s Trumpovým požehnáním, jak dal Johnson jasně najevo. Aby podtrhl svou úzkou spolupráci s Trumpem, strávil Johnson posledních několik dní objížděním různých konzervativních médií, kde vychvaloval zahrnutí Trumpova konceptu půjčky do návrhu zákona. Všechno je to jedna velká hra na skořápku a Trump s ní hraje, aby si vylepšil své politické vyhlídky. Jak jinak si vysvětlit jeho vystupování v této chmurné šarádě? Trump zjevně ví, že jeho návrat do Bílého domu bude vyžadovat značný kompromis jestřáby národní bezpečnosti a sionisty, kteří řídí vládu. Neměli bychom se tedy příliš divit, že se jim nyní snaží vetřít do přízně. Ale pro lidi, kteří si mysleli, že Trump je přímý střelec, tohle musí být skutečné otevření očí. Mysleli si, že se mu dá věřit, ale teď je zřejmé, že je to jen další falešník z Beltway, který se snaží vetřít do přízně washingtonské mocenské elity, aby se mohl se svou ubohou prdelí znovu protlačit do oválné pracovny. Tady je více informací od Tracyho. Slon v místnosti je skutečně Donald Trump. Trump dokonce přímo varoval poslankyni Marjorie Taylorovou Greenovou, aby Johnsona nevyháněla, a to během jejich společné tiskové konference v Mar-a-Lago minulý pátek 12. dubna, těsně předtím, než Johnson představil svou strategii financování války, k níž hrdě prohlašuje, že si zajistil Trumpovu podporu. Návrh zákona dokonce obsahuje Trumpův opakovaný požadavek, aby financování Ukrajiny bylo strukturováno jako takzvaná v uvozovkách půjčka. Johnson prohlašuje, že on a Trump jsou v této věci 100% jednotní. Trump využil svého obrovského politického kapitálu, co by trojnásobný republikánský prezidentský kandidát, aby sehrál svou roli a zajistil, že americký politický systém se zmobilizuje v dokonalé shodě, aby uvolnil 100 miliard dolarů na financování nekonečné války. Pokud je Trump ochoten sehrát takovou obojetnou roli při zajišťování financování nekonečných válek, proč by ho pak, pro boha, měl nějaký chudokrevný konzervativec volit? Jedním z mála lidí, kteří se v tomto fiasku zachovali čestně, je poslankyně Marjorie Taylorová Greenová, která je zjevně jedním z mála členů kongresu, jimž na americkém lidu skutečně záleží. Greenová včera po hlasování o balíčku pomoci Ukrajině přednesla na půdě sněmovny reprezentantů epickou tirádu. Její srdcerivné vystoupení se samozřejmě nikde ve výprodejových médiích neobjevilo, tak jsem většinu jejich slov přepsal a stojí to za to. Daňoví poplatníci Spojených států již poslali na Ukrajinu 113 miliard dolarů a velká část těchto peněz je nezúčtovaná. To je příklad nemocného obchodního modelu, v němž chce vláda USA pokračovat. Kongres hlasuje pro peníze na zahraniční války, které Američané nepodporují. Američané nepodporují obchodní model založený na krvi, vraždách a válkách v cizích zemích, zatímco vláda nedělá nic pro zabezpečení našich hranic. Američané jsou zadluženi více než 34 biliony dolarů a dluh každou noc roste o 40 miliard, zatímco my všichni spíme. Ale pro zabezpečení našich hranic ani pro snížení našeho dluhu se nic nedělá. Inflace stále roste každým dnem, a Američané si sotva mohou dovolit zaplatit účty za potraviny, sotva si mohou dovolit natankovat benzín do svých aut a sotva si mohou dovolit zaplatit nájem. A nyní průměrná splátka hypotéky přesahuje 3000 dolarů, zatímco před třemi lety činila pouhých 1700 dolarů. Mladí Američané si myslí, že si nikdy nebudou moci koupit dům, a přesto si dnes tento kongres myslí, že nejdůležitější věcí, kterou by měl udělat, je poslat dalších 61 miliard dolarů na válku na Ukrajině, kterou Američané ze 70% nepodporují. Ale dnes si tento orgán myslí, že nejdůležitější věc, kterou bychom měli udělat, není snížení výdajů, snížení inflace nebo zabezpečení našich vlastních hranic, které jsou každý den napadány lidmi z více než 160 různých zemí. Máme více než 1,8 milionu uprchlíků a nevíme, kdo tito lidé jsou, a přesto máme lidi právě v tomto kongresu, kteří mluví tvrdě a říkají, musíme porazit Rusko. Ach, musíme chránit Ukrajinu, a přesto vy všichni nejste ochotni chránit americké občany, kteří vám platí plat, platí vás za to, aby se svítilo, a platí za to, aby federální vláda fungovala. A kvůli čemu? Za nic. Ukrajina není ani členem NATO, ale jediné, co slyšíte ve Washingtonu, je, Ach, musíme dál utrácet těžce vydělané americké daně, abychom pokračovali ve vraždění Ukrajinců a vyhladili tak celou generaci mladých mužů, takže tam jsou tisíce vdov a sirotků bez otců a není dost mužů, kteří by pracovali v jejich průmyslu. Aha, ale vy Ukrajinu opravdu podporujete. Co je to za podporu? Je to odporné. Hanba americké vládě, hanba americké vládě. Pokud chceme podporovat naši armádu, tak podporujte naši armádu. Měli bychom budovat naše zbraně a munici a ne je posílat do cizích zemí, aby zabíjeli cizí lidi. A kdyby toto těleso bylo tím, za co se vydává, každý z nás by požadoval mír na Ukrajině. Mír pro tyto lidi, aby už žádní další z nich nemuseli umírat. Ale nikdy neslyšíte, že by někdo potřeboval mír. Ne, ne, ne. Mír je to poslední, co Washington chce, protože to neodpovídá jeho obchodnímu modelu. To je obchodní model, o kterém se říká, že buduje americkou ekonomiku a chrání americká pracovní místa. Jaký to odporný obchodní model? Měli bychom mít obchodní model, který buduje naše americké společnosti a americká pracovní místa, aby sloužili americkým zájmům a naše armáda a naše vláda by se měli starat o ochranu národní bezpečnosti Spojených států amerických a Američanů, kteří platí své těžce vydělané daně, aby to všechno financovali. Amerika je poslední. Amerika je poslední, o nic jiného tu nejde. Amerika na posledním místě, každý den. Bravo, Marjorie Taylorová Greenová. Mluvíte za mnohé z nás. Jen krátká glosa. Zkuste zaměnit pojmenování Amerika za Česká republika, tím pádem i jména představitelů zemí a samozřejmě výši oné v uvozovkách pomoci, neb ona je trpaslík proti té Americe. Co vám z toho vyjde? Že by podobnost čistě náhodná? Jenže, i kdyby moci páni v tom Česku, jak hnusné to pojmenování, brutálně a bezskrupulózně okradli své občany ještě více než dosud činí, aby se zavděčili a byli za tou velkou louží bráni vážně, tak se té Americe stejně nevyrovnají. Avšak přímo z těch mopslíků čiší, jak moc by o to stáli. A následovat bude Newsfront, který napsal: Pokud mohou západní vojska Ukrajině v něčem pomoci, pak je to rozpoutání jaderné války. Ukrajina dnes aktivně buduje zákopy za západní peníze, ale nemá nikoho, koho by do těch zákopů posadila. Řekl to bývalý plukovník americké armády Douglas McGregor v rozhovoru pro YouTube kanál Redacted. Zbývající vojáci ukrajinských ozbrojených sil se hromadně vzdávají a nejzarytější stoupenci kyjevského režimu prostě odmítají bojovat. A pokud Západ skutečně vyšle na Ukrajinu vojáky, nijak tím Ukrajincům nepomůže, ale s největší pravděpodobností vyvolá jadernou válku. Jak dnes napsali z Financial Times, Ukrajinci věří, že 61 miliard dolarů americké pomoci Rusko nezastaví. Vědí, že to k ničemu nepovede. A to je titulní strana Financial Times. Kam tedy, jak poznamenáváte, tyto peníze půjdou? Půjdou do vojensko-průmyslového komplexu nebo je rozkradou, jak Zelenského v lednu varoval šéf CIA William Burns, když řekl, přestaňte krást naše peníze. Chápeme, že tyto peníze budou jednoduše spláchnuty do záchodu. Ale zároveň, pane plukovníku, vidíme, jak kopou zákopy. Nové, jako by šli do domácího skladu, nakoupili všechny ty krásné oplocení, všechno nové, zahradní plotové sloupky a překližky a teď všichni kopou ty obrovské zákopy s opevněním. Takže jsme opravdu svědky návratu k zákopové válce z první světové války, na kterou se budou v příštích letech vynakládat peníze. Je tu několik problémů. Za prvé, kopat zákopy je velmi snadné, mají na to stroje a ty jsou opravdu úžasné. Jsem si jistý, že kdybychom vzkřísili armády z první světové války a ukázali jim tyto stroje, prostě by žasli. Vždyť předtím je lidé museli kopat ručně. Tato vozidla mohou projet pole za 30 minut a vykopat dostatečně velké zákopy, aby se do nich vešlo jakékoliv vybavení a vojáci. Tyto zákopy lze rychle zpevnit vyplněním betonem. Není to tedy nic složitého. Problém je v tom, kde se seženou ukrajinští vojáci, kteří by tyto zákopy vyplnili. Nebo doufají, že je zaplní vojáci NATO? A nějak si nedovedu představit, že by s tím ukrajinští vojáci souhlasili. Minulý týden byla jedna z jednotek Azov útvarem o velikosti praporu, jednu dobu to možná byla větší brigáda, ve které bylo přes 2000 lidí. Celkově tento posílený prapor neonacističtí fanatici loajální režimu odmítli bojovat, prostě řekli, nebudeme útočit, nebudeme to dělat, nejsme připraveni umírat při dalším nesmyslném útoku. A tak se stalo. V jiných případech velké množství ukrajinských vojáků také prostě řekne, to je vše, vzdáváme se. A Rusové velmi účinně vyzývají ke kapitulaci. Ukrajinci z rozhovorů se svými kamarády, kteří se před mnoha lety vrátili z Ruska a byli zajati, vědí, že se tam s nimi zacházelo dobře, takže vědí, že Rusové na ně nebudou vrčet. Celým procesem je budou provázet, budou je krmit, zraněným se dostane lékařské péče a pak je na místo zadržení odvezou ti samí lidé, kteří je zajali. Rusové to mají neuvěřitelně dobře zorganizované. Všechny ty lži o ruských zvěrstech možná zapůsobily na lidi na západě, ale na bojišti o tom nikdy nebyly žádné důkazy a Ukrajinci to vědí. Takže si myslím, že tato válka se definitivně chýlí ke konci. Pokud se neobjeví armáda duchů, která povstane po Zelenského rozsudku smrti, nevidím, že by někdo ty zákopy zaplnil. Znovu se vracím k NATO. My i Němci jsme řekli, že tam naše vojáky nepošleme. I když jsme mnohokrát slyšeli Bidena slibovat, že něco neudělá a pak svá slova odvolal a udělal to. Takže je možné, že se ještě ukáže, že jsme hloupí a nezodpovědní a že tam vojáky pošleme. Já bych to nevylučoval. Ale teď to dělají hlavně Litevci, Poláci, Rumuni a asi Francouzi a možná Angličani. Ale zase, co budou dělat, když tam půjdou? V britské armádě je 72 tisíc vojáků, ve francouzské 120 tisíc. I kdyby je tam poslali všechny dohromady, nespůsobí ruským vojákům, kteří jsou v současnosti rozmístěni na Ukrajině, je jich tam přes 800 tisíc ani škrábnutí. Naše síly nemají šanci zasáhnout. Mohou však rozpoutat válku v plném rozsahu. To nás opět staví na cestu ke dvěma velkým válkám, které mohou přerůst v jadernou válku. Jedna ve východní Evropě a druhá na Blízkém východě. Vyberte si. Člověk by si myslel, že každá rozumná administrativa bude mít zájem na zmírnění napětí a držet se od takového vývoje co nejdál. Ale to se nestalo. A další příspěvek se bude týkat téhož problému. Portál Foreign Affairs napsal a Pokec 24 převedl do češtiny. A když už, tak NATO s tím nemá nic společného. Američané chtějí, aby Evropa poslala vojáky na Ukrajinu. Vyslání evropských vojáků na Ukrajinu přinese zemím zúčastněným se této operace jen výhody, přesvědčují američtí experti v článku pro Foreign Affairs. Podle jejich názoru Rusko nebude riskovat konfrontaci s tak vlivnými silami. No a hlavně NATO s tím nebude mít nic společného. Evropa, ale ne NATO, by měla poslat vojáky na Ukrajinu. Ruské jednotky zrychlují ofenzívu a vyhlídka, že prolomí ukrajinskou obranu, představuje pro Evropu vážnou bezpečnostní hrozbu, kterou nelze ignorovat. Ruské vítězství na Ukrajině by naplnilo revizionistické aspirace prezidenta Vladimíra Putina a posílila jeho víru v údajné slabiny Západu. Aby se tedy situace na Ukrajině vážně změnila, evropské země by se neměly omezovat pouze na mluvení. Měly by tam poslat své vojáky, vyzývají američtí autoři Alex Crowther, Jahara Matisek a Philip O'Brien. Evropané musí dát Rusku jasně najevo, že Evropa je připravena bránit územní suverenitu Ukrajiny. V Evropě bylo prolomeno tabu. Ještě před několika měsíci by bylo pro evropské lídry nepředstavitelné navrhnout vyslání evropských vojáků na Ukrajinu. Ale 26. února francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že nasazení evropských sil na Ukrajinu nelze vyloučit. Od té doby se ke sboru připojili další evropští úředníci, finský ministr obrany a polský ministr zahraničí a oba navrhli, že síly jejich zemí by mohly skončit na Ukrajině. Tyto komentáře v kombinaci se stávající podporou takových opatření v pobaltských státech ukazují, že existuje rostoucí blok zemí otevřených přímé evropské intervenci ve válce. Tyto výbušné komentáře jsou poháněny měnící se dynamikou konfliktu. Evropské jednotky by mohly vést jak nebojové, tak bojové operace, aby zmírnili tlak na Ukrajinu. Většina evropských metropolí by byla ochotnější přihlásit se k přísně nebojové misi, přiznávají autoři. Evropské síly by mohly převzít logistické funkce, jako je údržba a opravy bojových vozidel, tím, že evropské síly zůstanou na západ od řeky Dněpr, přirozená bariéra chránící velkou část Ukrajiny před ruským náporem, a prokážou, že tu nejsou proto, aby zabíjeli ruské vojáky a rozptýlí tak nevyhnutelná ruská obvinění z evropské agrese. Evropské síly se však nemusí omezovat pouze na opravy a výcvik. Mohou například posílit schopnosti protivzdušné obrany nasazením personálu a poskytnutím vybavení nebo dokonce převzít velení a řízení. Riziko eskalace napětí bude minimální, protože evropské síly budou mít malou šanci zničit ruské vojenské piloty, kteří vypouštějí munici především ze vzdušného prostoru Běloruska a samotného Ruska, přesvědčují o své pravdě Američané. Baterie protivzdušné obrany pod evropským velením zároveň uvolní další ukrajinské jednotky k posílení sil přímo v blízkosti frontové linie. Další bojovou misí je hlídkování v úsecích ukrajinské hranice, kde se ruské jednotky nenacházejí, především na pobřeží Černého moře a na hranicích s Běloruskem a Podněstřím. Ochrana v uvozovkách křídel uvolní přes 20 000 ukrajinského vojenského personálu spolu se zbraněmi a střelivem pro frontovou linii. Navíc se tím sníží pravděpodobnost otevření nové fronty podél těchto linií. A konečně evropské síly mohou pomoci zajistit 3 zbývající ukrajinské přístavy v Černém moři, které jsou životně důležité jak pro ekonomiku země, tak pro globální potravinovou bezpečnost. A přítomnost evropských vojáků zvedne morálku ukrajinského národa a přesvědčí je, že budoucnost země je nerozlučně spjata s Evropou. Hlavní otázkou je, zda Rusko skutečně použije jaderné zbraně, pokud evropské jednotky vstoupí na Ukrajinu. Dá se říci, že je to a priori nesmysl, protože na území Ukrajiny již operují speciální operační síly západních zemí, jsou přesvědčeni autoři. Konec konců, Rusko si nemůže dovolit vstoupit do války s několika evropskými zeměmi současně, natož zahájit jadernou válku. A protože evropské síly budou působit mimo území NATO a mimo alianci, žádné ztráty si nevyžádají reakci podle článku 5 ani nezatáhnou Spojené státy do konfliktu. Nepřítelem Ruska nebude NATO, ale koalice evropských zemí, které se snaží postavit bariéru otevřenému ruskému imperialismu, uvádí materiál. V poslední době někteří evropští politici stále častěji začínají mluvit o vyslání svých vojáků na pomoc Kyjevu, píše Spektátor. Vojenští analytici také uznávají, že se objevil celý blok zemí, které jsou otevřené přímé evropské intervenci v rusko-ukrajinském konfliktu. Zároveň tvrdí, že rizika takového kroku jsou značně zveličená. Konec konců, pokud země budou jednat jménem Evropy a ne NATO, pak článek 5 nevstoupí v platnost. Evropští vojáci navíc rozhodně nebudou posláni do Vřavy do totální bitvy s Rusy. Vše však není tak jednoduché, jak se to snaží předstírat. Uvádí publikace. Ani s logistikou Evropané Kyjevu nepomůžou, protože na Ukrajině vše funguje v tak chaotických rytmech, že to vyvolává bezradnost. A co se stane, když pytle z těly zamíří do Evropy? Pokud budou na Ukrajině evropští vojáci přítomni, stanou se legitimním cílem ruských raket. A v dnešní době si evropské země od vojenských ztrát odvykly. Dokonce i během západní kampaně v Afghánistánu většina evropských zúčastněných zemí nestratila více než 50 lidí. Pokud si tedy představíme, že evropské ztráty na Ukrajině se začnou počítat na stovky či tisíce, pak začnou exponenciálně narůstat výzvy ke stažení vojsk. Když jsem si tohle přečetl já, tak si to určitě přečetli i Pepa se šéfem za miny s mlékem na bradě a nepochybně i ministryně Afroameričanová, abych zůstal korektní. Ale co blbnu, proč by to četli? Ti už to dostali, stejně jako prestituti, od blištivého Péti Befelem, jen co se vrátil z Bílé chýše, a proto i Česká republika rychlými kroky směřuje do války, kam jí ti jmenovaní svými projevy ženou. Obávám se, že válka je blíž, než se běžnému českému občanu zdá. Už jen kvůli té jejich válečné a nenávistné politice vůči Ruské federaci, přičemž je realita a pravda o situaci ve válečném konfliktu na Ukrajině jiná. Tady je dobré si připomenout to, co se v našich takzvaných mainstreamových médiích neobjeví, a to, že Mezinárodní soudní dvůr OSN v Hágu odmítl v lednu 2024 na návrh Ukrajiny uznat Ruskou federaci po dvou letech válečného konfliktu jako agresora vůči Ukrajině. Stále od všech těch, co vládnou této zemi, včetně jejich mediálních poskoků, slyšíme válka, válka. Oni, jak se zdá, vyškrtli slovo mír ze svého slovníku. Myslím, že je nejvyšší čas jim ho připomenout, tedy pokud už jsme tu dobu neprošvihli a není pozdě. Jsme 7 minut za polovinou dnešního monitoru, a tak pojďme domů do České republiky, i když to bude mít přesah zase do Evropy. Vezměme si k ruce komentář Ivo Stejčka z Institutu Václava Klause. Migrační pakt je ohromným nákladem členství České republiky v EU s dalekosáhlými důsledky. Českou politickou scénu zleva doprava od opozice přes koalici zaměstnala hádka o výjimku nevýjimku z tzv. Migračního paktu. Je zarážející, jak snadno se ministru Rakušanovi a s ním i celé vládě podařilo spor zahltit detaily a skrze jejich sporné výklady zavléci celý problém do slepé uličky. Tento manévr, usnadněný argumentační nedůsledností opozice, pomohl zakrýt to nejpodstatnější. Česká republika se ve prospěch EU bez odporu vzdala svého nezávislého práva rozhodovat o tom, kdo u nás může žít. Migrační pakt nespadl z nebe, je zoufalou reakcí na důsledky zničující politiky multikulturalismu, jedné z ideologií, na které Evropská unie stojí, a považuje ji za žádoucí a přínosnou. Na základě multikulturalistických představ o světě se západní Evropa po celá desetiletí otevírá migračním vlnám z Afriky a Blízkého východu a Středního východu, které už dávno nabyly charakteru nezvládnutelné masové migrace. Diskuze v českém parlamentu o výjimce je proto zavádějícím sporem, neboť spor by měl být veden o samotnou obsahovou i formální podstatu současného evropského unifikačního procesu, o dnešní Evropské unii, o jejich politikách a naší politické neschopnosti či slabosti těmto trendům vzdorovat. Vládní Fialova koalice proti migračnímu paktu nic zásadního nemá, ale debata o výjimce nevýjimce ji nemůže vyhovovat. Nebezpečně to totiž upozorňuje veřejnost na drsnou realitu, že otázka migrace nejen nezmizela, ale naopak se České republiky začíná přímo dotýkat. Opozici sice nabízí debata o výjimce nevýjimce v předvolebním období vhodnou politickou munici, ale to podstatné nezaznělo od nikoho. Rakušanovým podpisem a vládním přikývnutím na migrační pakt jsme se ve prospěch EU vzdali výlučného práva samostatně a svobodně rozhodovat o tom, kdo u nás v budoucnosti bude žít a komu my sami povolíme bydlet na našem území. Už to nebudeme my, kdo bude rozhodovat o podmínkách přidělování pobytu v České republice. Už to bude Evropská komise a je zcela lhostejné, zda jsme si vyjednali výjimku nebo ne. Ostatně historie existence naší země v Evropské unii má své vlastní zkušenosti s bruselským dodržováním výjimek. Věřit, že výjimky jsou pro úředníky v Evropské komisi něčím posvátným, je bláhové a naivní. Jediné, čemu evropské instituce rozumí, je uplatnění práva veta. Tím bez váhání pohrozili Slováci, Maďaři a dokonce i probruselský Tusk. Česká vláda ne. Vzdání se práva svobodně a autonomně rozhodovat o azylové politice ve prospěch EU je zcela bezprecedentní a kolosální politické selhání Rakušana, Fialy a celé jejich koaliční vlády, kde vzali mandát, aby svévolně, bez rozsáhlé a vážné diskuse v parlamentu, když už názor veřejnosti tuto vládu dávno nezajímá, zavlekli Českou republiku do migračního marazmu. Což dnes a denně nepřibývá informací o sociálních, společenských, ekonomických i bezpečnostních problémech, kterými si Německo, Francie, Itálie, Belgie nebo Nizozemí v souvislosti s nezvládnutou migrací procházejí. Zeptala se vládní koalice v minulých volbách voličů, co si o tomto problému myslí. Nabídla jim racionální řešení. Proč Fialova vláda nepodnikla něco podstatného, nebo alespoň proces přijetí migračního paktu zpomalujícího v rámci tolik opěvovaného českého předsednictví EU? Neudělala nic. Jen veřejnost opí představou, že budeme mít jakousi výjimku. Shrňme si to tedy. Téma masové migrace je mimořádně závažným fenoménem rozhodujícím o budoucnosti významné části evropského kontinentu. Své kořeny má v ideologii multikulturalismu, která je jedním z nedotknutelných stavebních kamenů politik Evropské unie. Migrační pakt je reakcí západní části EU na masivní příliv imigrantů do jejich prostoru. Cílem paktu je přesměrovat migranty do zemí, kam primárně nesměřují, tedy i do České republiky. Tím, že Fialova vláda prostřednictvím ministra Rakušana takzvaný migrační pakt akceptovala, dobrovolně a svévolně se ve prospěch institucí EU vzdala práva na výkon národní nezávislé politiky o tom, kdo u nás bude žít. K takovému rozhodnutí s tak daleko sáhlými důsledky Fialova vláda neměla mandát od českých voličů a její rezignace na tak výlučně národní pravomoc, jakou je rozhodování o tom, kdo v naší zemi může žít či má žít, je neomluvitelná. Diskuze o výjimce či nevýjimce už je pouze sporem o technicistní detail řešení. Jediným možným a správným řešením je migrační pakt za Českou republiku vetovat, podobně jak o tom uvažují Slovensko, Maďarsko a Polsko. Fakt, že Fialova vláda nechce problém řešit podobně razantně, je důkazem její vazalské, nekritické probruselské politiky. Zvažujeme-li při příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do EU výnosy a náklady tohoto rozhodnutí, pak podvolení se migračnímu paktu a vzdání se práva samostatně určovat národní přistěhovaleckou politiku jsou nejen chybou Fialovy vlády historického rozsahu, ale také ohromným nákladem členství České republiky v EU s dalekosáhlými důsledky. Následuje komentář Jindřicha Kulhavého. Ten klid je zlověstný. Blíží se volby do Evropského parlamentu a zaznamenáváme vzestup i dehonestaci Filipa Turka či Kateřiny Konečné, občas se hodí kýbl špíny na kandidáty SPD a možná Svobodných. Je to proto, že se jich liberálové mají důvod obávat, protože ohrožují jimi nastavené normy a jsou schopni jim hodit vidle do probíhající sebedestrukce EU. Navíc dění u nás částečně kopíruje situaci jinde. V Německu probíhá již dlouhou dobou hon na poslance AFD, změny na domácích šachovnicích poznávají v Holandsku, Belgii i jinde, jen zatím ještě nejsou tak zásadní, aby poslali liberály tam, kam skutečně patří, tedy do propadliště dějin. U nás je podezřelé ticho. Jistě dozvěděli jsme se o sporu Reichla s Turkem, média nám naservírovala postoje Kateřiny Konečné z doby covidu, které jí aktuálně srážejí podporu stejně jako členství v KSČM. K tomu je třeba říci, že i tato strana prošla určitým vývojem a ve škodlivosti mnohonásobně předběhli Piráti. To jen tak mimochodem. Filip Turek má zase svým vystupováním blíže ke svobodným než přísaze, ale to neovlivníme, takže kdo mu fandí a ten počet stoupá geometrickou řadou, dá mu hlas i tak. Jindřich Reich vládne v pro tvrdou rukou a v souladu s tím lze říci, že pro je tedy již dospělým politickým projektem. Reich sám mluví obratně, má dost příznivců, jen odpadávají ti, kteří mají klasického politikaření plné zuby. Na to doplácí i SPD, která má voličskou základnu poměrně konstantní a kandiduje i pár osobností, které do vysoké politiky už patřily nebo tam být mají. Vládní pětikoalice je naopak tak nějak ticho. To je zlověstné. Od návratu Fialy a jeho doprovodu z USA je nejvýraznější událostí odchod šéfa vojenské zpravodajské služby Berounského z jejího vedení, což vyvolává mnoho otázek. Fiala, Pekarová, Adamová, Bartoš či Černochová jsou skrytí a rozhodně něco pečou. O snaze zatáhnout nás do války pochybuje jen idealista. Pod Prahově se dovídáme o pokusech zvýšit stav mužů v armádě, o nákupech techniky a blamáži kolem dodávek dělostřelecké munice Zelenskému, o zjišťování stavu léčiv v důležitých nemocnicích a lidé se mezi sebou baví o existenci starých bunkrů umožňujících přežít letecké ataky. Mimochodem, reálně díky účinnosti moderních zbraní takové neexistují. Ale po vedení nedůvěryhodné pětikoalice se sehla zem. Snad jen prolhaný Vít Rakušan se občas díky tragickému migračnímu paktu na nějaký čas ukázal na titulních stránkách. To Andrej Babiš rozčeřil hladinu rozchodem s manželkou, který bude poklidný a tím i drahý. Monika ví o mnohých událostech kolem holdingu Agrofert a aby mlčela, bude jistě dobře zajištěna. V opačném případu by byli ohroženi oba. Jinak ANO jede dál svou protipětikoaliční rétoriku, která je zároveň prounijní a proevropská, protiruská. Tím se řadí částečně po bok právě pětikoalici. Pro euroskeptiky jsou nevolitelní, přestože nabízí přijatelnější přístup než současní vládní představitelé. Bohužel ne o tolik, aby byli garantem změn k lepšímu. Navíc v Evropském parlamentu dosud ANO a jeho poslanci doslova České republice škodili. My se tedy ptáme, na čem Fiala a spol. Teď usilovně pracují? Před válečným stavem, spuštěním mobilizace a přípravou na válku, která bude znamenat obrovský průšvih pro nás i pro lidstvo, jsme už varovali. Marně. Většina lidí si myslí, že nic podobného přijít nemůže, ale cesta naší zvláštní delegace do USA svědčí o něčem jiném. Nechceme nikoho strašit, my samotní si říkáme, je-li to vůbec reálné, ale v minulosti jsme pochybovali o mnohých našich varováních a nakonec jsme si říkali, že můžeme v redakci věštit a docela dobře se tím živit. Ukrajinci u nás žijící se snaží urychlit získání českého občanství či prodloužení víz, to kvůli novým mobilizačním zákonům na Ukrajině, možná ale netuší, že v zápětí budou mobilizováni námi. Nebo si snad vláda myslí, že pošle do války Čechy a Ukrajinci tu mezi tím budou oplodňovat jejich manželky? To už je trochu bizár a černý humor možná dost blížící se realitě. Jisté je, že zatím neznáme nikoho, kdo by chtěl jít bojovat proti Rusům a předpokládáme velkou migrační vlnu, pokud se o mobilizaci a následný přesun do bojových pozic vláda pokusí. Ten klid je strašidelný, ale je třeba být i připraven na vše. Nečekejme nic dobrého. A nakonec jsem si nechal Štěpána Chába. Téma jeho komentáře bude obdobné jako u těch dvou předchozích. Proč bychom měli být solidární s těmi, kteří roky křičeli Wir schaffen das? Jako kdybychom věci veřejné brali tak nějak bez zájmu. Sice zbudí podobné vášně, jako když vyhodí oblíbeného tanečníka ze Stardance na ČT, ale dál to neřešíme. Věci veřejné, jako kdyby se děli mimo nás. Tak nám ze Stardance vyhodili Pepu mámu. No a tak já jdu fandit dalšímu Pepovi. Ono to nějak dopadne. Noviny informovaly o tom, jak probíhá integrace muslimských dětí do německého vzdělávacího systému. Původem německé děti, ať křesťanské nebo ateistické, se radši přihlásí k islámu a naoko konvertují, jen aby měli klid a vyhnuli se šikaně. A s námi to nehne, i když podobný osud s nadšením v Bruselu spolu dojednal a v České republice nadšeně obhajuje ministr vnitra Vít Rakušan. Text na Novinkách byl fascinující, jako z jiného světa, o kterém si čteme v nějaké zvrácené dystopii. Cituji. V německých školách zuří náboženská válka. Ateistické či křesťanské děti tam ze strachu předstírají konverzi k islámu, protože nechtějí být terčem šikany ani outsidery, píše deník Bild s odvoláním na rozhovor s policistou. Podle jeho slov se situace ve školách jen zhoršuje, stojí v článku na Novinkách z 22. dubna pod titulkem Německé děti předstírají konverzi k islámu ze strachu z muslimských spolužáků. Pak následuje výčet nejrůznějších případů, které jsou otřesné. Podle policisty, který deníku Bild vše povyprávěl s ohledem na realitu a vlastní praxi, se jedná jen o vrcholek celé katastrofy. Podobná katastrofa bují napříč Německem. A ano, říkám záměrně katastrofa, ne krize, ne problém, protože krize i problém se překoná a vyřeší. Katastrofa se dá vyřešit pouze za použití naprosto mimořádných opatření. Při povodni také nestačí slíbit, že za týden bude sucho. Musí se povolat silové složky státu a prostě si ušpinit ruce i rozpočet při záchraně všeho, co zachránit před velkou vodou jde. A takových opatření se všichni bojí. Když se jedná o citlivé téma, už teď vlastně pocitově nadřazeného islámu. V německém Frankfurtu nad Mohanem na začátku letošního března vyvěsili v centru města blikací fangličky a velký nadpis Happy Ramadan. Informovala o tom třeba CNN Prima News. A to pod titulkem Islámská výzdoba v Německu, města nasvícením oslaví Ramadán. V Rakousku muslimové narazili. Tak daleko už multikulturní podvolení v Německu pokročilo. Takže necháme my z klanu Wir schaffen das katastrofu plynout a budeme se dál a dál přesvědčovat, že je vše v pořádku. Nebo ne? Dobře, po 9 letech intenzivní integrace se vstekem začneme tlouc na zvony, že pravicové a konzervativní straně Alternative für Deutschland nepochopitelně rostou preference a že je to katastrofa. Politická katastrofa. V mluvě mainstreamu se samozřejmě nejedná o pravicovou a konzervativní stranu, ale o extremistickou pravicovou spodničku Adolfa Hitlera. A ano, svým způsobem má mainstream pravdu. AfD je extrémní, ovšem je to jen reakce na podobně extrémní Wir schaffen das. Až takhle hloupě daleko jsme naši politiku dovláčili bahnem. Na extrém je reakcí jen další extrém. V Německu muslimští výrostci tlučou a šikanují německé děti na školách takovým stylem, až ty radši konvertují k islámu, aby měli klid. Podvolení, které začalo u dětí. Jenže kam to bude pokračovat? Co se bude dít? Vydrží Německo a zůstane stále německé? Nebo se tam nakonec podvolí všichni? A není možné, že extrém Wir schaffen das se přetransformuje na nějakou jinou, ale stejně účinnou formu hajlování a vzývání masové vraždy jako jediného řešení. Ta sebevražedná pozitiva současného i minulého vedení Německa jde právě tímto směrem. Nakonec může v lidech vyvolat tolik bezmoci, že se z jejich středu vyřine nový Adolf Hitler. Nemůže. Jsme civilizovaní a takové věci už se nám nemůžou stát. Ale dejte pokoj. Před první i druhou světovou válkou si lidé říkali totéž. Jsme lidi, my už neválčíme. Už se umíme dohodnout. A i v naší současnosti právě řešíme nedostatek inteligence i diplomacie házením výbušných zařízení na hlavy lidem nebo na jejich domovy. Jako kdyby to k něčemu doprkený ohrady bylo. Stále jsme tupá hovada, která si o tu jateční porážku říkají a nahlas po ní volají. A to samé může přijít v Německu. A kdyby jen tam. Francie je migračně obohacena až k zbláznění. Švédsko je na pokraji, Anglie se pod náporem migrace sotva belhá, Belgie, Holandsko, kam se na západě podíváte, uvidíte náznaky, už zcela očividné náznaky rozpadu společnosti a bezpečnosti. A to bude mít logicky své následky. Lidé, ti obyčejní, od lopat, od volantů, od lejster na úřadě, ale i od pendreků a hasičských hadic u silových složek státu, jsou už teď nevrlí. V Německu to chtějí řešit smírně, za pomoci demokratických procesů, u voleb, volbou AfD, která slibuje, že to vyřeší. Ale i kdyby AfD na 100krát vyhrála, nevyřeší nic. Lauter nic. Je to demokratická strana, nic zásadního nezmůže. Stejně jako nynější premiérka Itálie Giorgia Meloniová, ta svůj předvolební program postavila na tom, že bude pevně hlídat neprostupnost námořních hranic Středozemního moře a že migrační toky z tohoto směru zastaví. Co zastavila? Možná v zastavárně své svědomí, ale migrační toky rozhodně ne. Naopak spolu s naším Vítem Rakušanem byla nejhlasitější propagandistkou migračního paktu. A migrační pakt sebou nese jediné, že ten rozpad společnosti i bezpečnosti západní Evropa přesune k nám. Takže se rozpadneme v pevném sepětí, ale všichni. Ale vrátím se k úvodu, ke Stardance a Pepíkovi, kterého vyhodili ze soutěže, protože při boleru necitlivě a velmi nemoderně šlápl na nohu své taneční partnerce. Vít Rakušan, ta noční můra naší politiky, skutečně zařídil, že Česká republika se do několika let stane odkladištěm těch, kteří se stanou rizikem pro naši společnost. Blábolí a mele v médiích o tom, že takhle si představuje evropskou solidaritu, že musíme pomáhat. Tak se utopíme spolu se Západem. Necháme si mlátit děti ve škole, protože takto lepší lidi asi dělají. A my na to koukáme jako na Pepíka ve Stardance. Na chvíli se rozčílíme. Ale pak to necháme být. Rozčílili jsme se, boj je tedy dobojován, a my můžeme jít své rozčarování uplatňovat zase jinam. Ale to je přece nesmysl, který té naší noční můře na vnitru jen dovolí ty své rejdy z budoucností České republiky konat. Teď má celou republikou znít velmi hlasitý křik, že tohle nikdy, tohle ne. Má znít tak hlasitě, až ve Strakovce nebude slyšet slova. Teď přesně má dozimetrický Rakušan zbalit svých 5 korupcí pokřivených kumpánů a táhnout od koryta. Nejlépe se soudním zákazem páchat dobro ve veřejném prostoru, protože pojetí jeho dobra je jen politický kalkul jeho osoby, nikoli v chování státníka a politika, ale nedouka, který politikaří ve vlastní prospěch. Nesmí se nad tím mávnout rukou jako nad vyhozením Pepíka ze Stardance. Proč bychom měli být solidární se šílenci, kteří roky křičeli Wir schaffen das a celou katastrofu tím svým lunatismem vytvořili a nadále podporují? Je to jejich šílenství, ne naše. Jenže Rakušan nám právě tohle šílenství ordinuje. A my mlčky čekáme, že se nám to vyhne. Nevyhne. Teprve teď se to rozjede. Stačí počkat několik málo let. Tímto komentářem Štěpána Chába jsme se dostali na samý konec dnešního monitoru. A tak, než dnes úplně skončím, tak přidám jeden citát, který se vztahuje k několika dnešním tématům. A pak jednu malou informaci pro ty, kteří Studio Kalich poslouchají pravidelně. Benjamin Kuras řekl, islamofilové by měli přestat lhát o pokojné migraci. Do 20 let budou západoevropané v evropských městech menšinou. Migrace se mění v kolonizaci. A po citátu na závěr je tu ona avizovaná informace. V nejbližší pondělí a úterý, tedy 29. a 30. Studio Kalich nebude vysílat, ovšem vrátí se na vlny Svobodného rádia za týden, tedy příští čtvrtek. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání příští čtvrtek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.